të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Mitrovicë sot kanë filluar punët në revitalizimin e urës në Lumin Iber. Kryetari i komunës së Mitrovicës Jugore, Agim Bahtiri, thotë:
Ne kemi marrëveshje që ne kemi arritur në Bruxelles, por kjo marrëveshje do të zbatohet pikë për pikë.
Në Prishtinë kthehet fituesja e medaljes së artë olimpike për Kosovën, xhudistja Majlinda Kelmendi. A është përgatitur forca e sigurisë së Kosovës që të reagojë në rast të ndonjë situate? Koloneli Naim Haziri thot:
Ne vlerësojmë dhe besojmë fuqishëm që forca e sigurisë së Kosovës është e gatshme, e përgatitur mjaftueshëm dhe e trajnuar që të ballafaqohet me faktiqitë natyrore me të cilat mund të ballafaqohet Republika e Kosovës.
Gjatë këtij programi sot e diel 14 gusht 2016 po ashtu mund të dëgjoni. Në kuvendin e Maqedonisë diskutim për vërshime tragjike në Shkup dhe rrethin. Opozita e kritikon autoritetet për reagim të ngadalshëm, por përfaqësues të qeverisë thonë se ishte katastrofë natyrore dhe nuk ka mundur të parandalohet. Një klerik musliman dhe shoqëruesi i tij janë qelluar për vdekjen nga një person i armatosur, derisa ata të dy largoheshin nga falja në një xhami në Queens të New Yorkut. Medaljet e arta ruse në lojrat olimpike nën hijen e suspendimit të atletëve të Rusisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Mitrovicë sot ka filluar revitalizimi i urës në këtë qytet. Kryetari komunës së Mitrovicës Jugore, Agim Bahtiri, tha se punët kanë filluar në orën 10 dhe marrëveshja e arritur në Bruxelles do të zbatohet pikë për pikë. Në një kumtes të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, theksohet se me fillimin e implementimit të kësaj marrëveshjeje, ura e Mitrovicës do të bëhet simboli normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve në Kosovë. Kronike Ariana Kasapollit.
Agim Bahtiri, kryetari i komunës së Mitrovicës Jugore, tashmë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se kanë filluar punimet për heqjen e barikadës.
Në orën 10 kanë filluar punë, janë duke pastruar gjithpafë dy kompani të cilat janë këtu.
Ndryshe, marrëveshja për revitalizimin e urës vjen pas dialogut të zhvilluar në mes Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian.
Ne kemi marrëveshje që ne kemi arritur në Bruksel, por kjo marrëveshje do të zbatohet pikë për pikë. Punë që janë nervozuar dhe nëmëtarët ka qenë çështja e nënshkrimit memorandumit të kopeve administrative, para të kemi një katë pjesë, dhe pas të jeshtë kjo pjesa e fillimeve të punës, dhe pas është kompania o kontraktuese është dhe kjo punë të veta.
Por kryetari komunës veriore të Mitrovicës Goran Rakić nuk ka marrë pjesë në fillimin e punimeve të revitalizimit. Ditë më parë, ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka bërë të ditur se pas 16 vjetësh të përfundimit të luftës në Kosovë, ura e Mitrovicës do të jetë një urë lirë bashkuese si në gjithë botën dhe ajo do të shërbejë për lëvizjen e plotë dhe të lirë të njerëzve, si dhe automjeteve, ashtu siç është përcaktuar në marrëveshjen e Brukselit më datën 25 gusht 2015. Në anën tjetër, zoti Bahtiri ka treguar se ky proces do të ndihmojë në relaksimin e raporteve në Mitrovicë dhe vendosin në një bashkëpunimi ndërmjet dy komunave të një qyteti.
Prej ardhësimet ku bëhet pamundur se këto raportet të çojmë përpara, të krijojmë raportet mira të gjithë qytetarët, në ta e të është krijuar kushtet që qytetarët kërkojnë që kjo lokat mos ndodhë dhe barikata të jekën, por se për ashtu se nuk jenë të nevojshme, barikata djetë për shkacitën, në ta e të edhe qytetarët të kanë kuptua që sa të në vekin asë, të lafshë asë, dhe sërbët asë, dhe shqiptarët, gjithë e kanë prilë në padurim.
Revitalizimi i urës në Bilumin Iber financohet nga zyra e Bashkimit Evropian me një kosto prej 1.2 milion euro. Zbatimi i marveshjes për zhblokimin e urës kryesore mbi Iber për muaj të tërë pati mbetur pengi mos marveshjes për përcaktimin e kufive administrativ ndërmjet komunës veriore dhe asaj jugore të Mitrovicës. Mollsheri në këtë problem ishte fshati Suhodol, të cilin komuna veriore pretendon të taket në zonën e saj administrative, ndërko që si pas Bahtirit, ajo është pjesë e komunës jugore, gjë që si pas tje e kanë konfirmuar edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian. Barikada mbi urën kryesore u vendos në korrik të vitit 2011 në shenjë kundërshtimi ndaj ndërhyrjes së forcave të posaçme të policisë së Kosovës për të vënë në kontroll vend kalimet kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në veri. Ajo u zëvendësua me blokada të reja duke nxitur reagimet e qytetarëve për mungesë të lëvizjes së lirë. Në gusht të vitit 2015, palët në takimin e Bruxelles Bruxellit u pajtuan që ura të lirohet për qarkullim, por I gjithë procesi u shtyp për gati një vit. Në janar të vitit 2017, parashihet të përmbyllet I gjithë procesi I revitalizimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Forca e sigurisë së Kosovës është e gatshme të reagojë në situata emergjente apo në raste fatkeqësive natyrore si në Kosovë rajon, por edhe krahas trupave të NATO-s, thot kolonel Naim Haziri, shefi shtabit të komandës së forcave toksore në kazermën Adem Jashari në Prishtinë. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thot se kjo forcë ka kapacitete të mjaftueshme dhe të specializuara për raste të këtilla. Me kolonel Naim Hazirin ka biseduar Nadije Ahmeti.
Kolonel, sa është e gatshme forca e sigurisë së Kosovës për menaxhimin e emergjencave apo edhe fatkeqësive natyrore?
Bazuar në misionin që ka forca e sigurisë së Kosovës, misionin primar që ka të përgjigjet kërkesave të qeverisë së Republikës së Kosovës në reagim në situata emergjente. Bazuar në vlerësimet, analizat që jemi bërë deri tash, analizat pas vepruese që janë bërë të reagimeve reale në fatkeqësi po edhe në ushtrimet fushore që I realizojmë në funksion të kinit kapaciteteve tona, në reagim në situatë të tima, ne vlerësojmë dhe besoj fuqishëm që Forca e Sigurisë së Kosovës është e gatshme, e përgatitur, mjaftueshëm dhe e trajnuar që të ballafaqohet me fatkeqësitë natyrore me të cilat mund të ballafaqohet Republika e Kosovës.
Po cilat janë kapacitetet e juaja, kolonel?
Brenda strukturës organizative, Forca e Sigurisë së Kosovës ka një regjiment të mbrojtjes civile, e cila I ka brenda saj të strukturuara njësitë specializuara, reagojnë në situata aktiva. Për shembull, kërkim shpëtimet në ujëra, kërkim shpëtimin në banë, kërkim shpëtimin në male, dëminimin në fushën e Odesë dhe dëminimit humanitar. Kështu që këto janë strukturat bazike specialistike, të cilat reagojnë të parat në situata emergjente, të mbështetura normalisht edhe nga batalionet e reagimit shpejt, të cilat mbulojnë regionet Mitrovicën, Pejën, që është stacionuar në Istok dhe Gjilanin. Baza kryesore e reagimit është tenisitë specializuara të regjimentit të mbrojtjes civile.
Po, makineri keni të mjaftueshëm?
Tenisitë të cilat përdoren edhe pajisjet e tyre, pajisjet specialistike, bazuar në kapacitetet humane, njerëzore që kemi, dhe profesionale edhe pajisjet janë konforme edhe personelit që kemi të angazhuar. Edhe me pajisje jemi të pajisje mjaftueshëm, mirë po për çdo ditë pajisjet modernizohen dhe edhe na si Forca e Sigurisë së Kosovës tentojmë që vazhdimisht ta ndjekim trendin e zhvillimit të teknikës në këto njësi specializuar.
Sa është numri pjesëtarëve të FSK-s të cilët përfshihen këto raste?
Forca e Sigurisë së Kosovës në formacion po numëron 2500 pjesëtarë, mirë po tek kjo formacioni bazik I cili reagon. Të njësitë specializuara janë në formacion të regjimentit mbrojtjes civile. Një regjiment.
Kolonel, po sa jeni të gatshëm që t'i dilni në ndihmë kërkesave të vendeve fqinje, por edhe me larg?
Realisht në kuadër të misionit që ka Forca e Sigurisë së Kosovës, se ka në mision edhe reagimin brenda dhe jashtë vendit sipas kërkesave. Ne e kemi dëshmuar në të kaluar që me kapacitetet tona jemi të gatshëm të mbështesim edhe shtetet në region, sepse këtë kemi dëshmuar me reagimet që kemi pasur në Republikën e Shqipërisë. Dy herë gjatë vërhimeve që kanë pasur në regionin e Nën Shkodrës. Dhe ne kemi arritë në një afat shumë shkurt kohor të dislokojmë forcat tona të mjaftueshme për të mbështetur Republikën e Shqipërisë në sanimin e situatës në vërhimeve që ka qenë në regionin e Nën Shkodrës. Prandaj besojmë, po qeshëm, që me kapacitetet që kemi dhe mos ballafaqimi aktual në situatë në Republikën tonë, ne mund të ndalim ndihmë edhe shteteve në region, ndoshta edhe më tutje, por me një kapacitet të kufizuar të çështjes së transportit pjesëtarëve. Ne mund të mbështesim në region për shkak se kemi transportin të kësuar, mirë po nëse duhet të lëvizim në një distancë më të madhe, atëherë kërkohet normalisht mbështetja e transportit pjesëtarëve tonë me pajisje ushtarake që realisht gatishmëria nuk mungon e shteteve të NATO-s që janë këtu për me na mbështetur këtë fushë.
Është kërkuar disa herë përfshirja FSK-s për ndihmë krahas trupave të NATO-s në vende të caktuara. Çka është bërë në këtë drejtim?
Realisht afru gatishmëria e FSK-s vazhdimisht që ne jemi pjesë e trupave të NATO-s në situata kur paraqitet në kuadër të misionit tonë, mirë po deri tani ne nuk kemi pasur ndonjë ofertë konkrete për një bashkangjitje trupave të NATO-s, përndryshe vetëm kemi qenë pjesë e ushtrimeve në testim të kapaciteteve të përbashkëta, qoftë tonat në koordinim ose sinkronizim me ushtri të tjera. Kemi qenë pjesë e ushtrimeve të ndryshme të përbashkëta, por në një reagim konkret të përbashkët nuk kemi marrë pjesë përposht në Republikën e Shqipërisë.
Tekstin e plotë të intervistës me Naim Hazirin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të rinjtë e komunitetit të Rom Ashkali dhe Egjiptas në Kosovë thonë se shqetësimet e tyre më të mëdha janë papunësia, varfëria dhe diskriminimi. Më tutja ta shprehen se ndihma sociale është e ulët dhe shpeshherë fëmijët e këtij komuniteti shihen duke kërkuar lëmosh ose duke gjurmuar në përmbeturina. Këtë kronikë që e ritransmetojmë në kuadër të rubrikës Sonte rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Rifkiun një të ri nga komuniteti Ashkali e takuam në një vend ku, si shtregon ai, është vendi ku ata dalin për të gjetur punë. Rifkiu dhe shokët e tij aty qëndrojnë gjatë tërë ditës dhe presin që dikush mund të vi ti marrë që të punojnë ndonjë punë krahu.
Rrim gjithë pa punë, pa kohë, do të punoj diçka. Kërkues nuk vjen më na marrë punë gjithë ditën e gat. Na vjen punë, sa ne punojmë, më zhallnuam. Për çfarë?
Papunësia është një nga problemet thelbësore në Kosovë. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2014, tregojnë se papunësia është 35%, ndërkësh varfëria ekstreme 10%, por që papunësia e madhe në Kosovë më shumë ka prekur këto komunitete. Sipas zyrtarëve të organizatave jo qeveritare, mbi 90% e këtyre komuniteteve janë të papunë dhe jetojnë nga asistenca sociale. Edhe sahit janë kohët se nuk arrin të gjenë punë dhe se asistenca sociale që ai e merë është e pamjaftueshme.
Ski punë si kozë. Për 25 vjetë, mua s'ko liqë, do të talonë socialit s'ki punë s'ki kozë. Kjo më botë ko. Po të putur 25 vjetë, talonë, nuk e prekëm. Qeveria ko këto, nuk e pitje. Do të me bo me rritë socialit tërë, me e bo dhe rogën dhe 250. S'ki që me bo me gjithë atarë, 700.
Komunitetet Roma Shkali dhe Egjiptas një nëzyrtarish si komunitetet të veçanta në Kosovë dhe si pas kushtetutës gëzojnë të drejta të barabarta. Por ndryshe nga jo shfarthuat në ligje, veprohet në praktik, thonë të rinjët e këtyre komuniteteve, të cilët shtojnë se janë të diskriminuar shumë nga komuniteti shumic shqiptar. Egzon Abdullahu është 16 vjeç nga komuniteti Rom, a i flet për raporte jo të mira me shqiptarët. Egzoni tregon për Radion Evropa e Lirë se vëllai i tij, cili ka ndjek mësimet në një shkollë publike, i ka ndërprerë ato për shkak se, si thot ai, ka qeni përqeshur nga shokët për faktin se i takon komunitetit Rom.
A ke shku shkollë?
Kom shku shkollë, por edhe me shku të rejhim.
Se?
Se duhen ma gjëpë, duhen ma gjëpë. Lohen ma të bugel, ma kanë rejhë. Edhe tash për momentin nuk shkon hiç shkollë.
Diskriminimi shoqëror kundër pjesëtarëve të pakicave etnike në Kosovë ishte theksuar edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut. Një nga problemet e këtyre të rinjeve është edhe niveli i ulët apo fare i shkollimit. Në Kosovë, komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptas gëzojnë të drejtën e tyre që të ndjekin mësimin në gjuhën amtare, por që si pas të dhënave të organizatave jo qeveritare që merën me mbrojtjen dhe interesat e këtyre komuniteteve, thuhet se 85% e qytetarëve të këtyre komuniteteve nuk e kanë të kryer shkollën fillore. Elhame B është 16 vjeç nga komuniteti Rom, është fëmija i 10 i familjes, ajo nuk ka shkuar asnjëherë në shkollë, thot që kushtet e rënda ekonomike i kanë pamundësuar shkollimin.
Di me shkru me lexu, jam e mësu në internetit. Që jam rahat me familje tam, e kam shpinë tam, nuk është të fëshiri rjeta. Jena mirë, po punojnë atë qështë, po hajnë atë qëmë, nuk është të fëshirë shumë.
Derisa po flisni me Elhamën, shoqja e saj me emrin Xhemile i kërkon ndihmë asaj që t'i tregon se çfarë po i shkruante dikush në telefon. Xhemilja tregon se nuk din të shkruaj dhe të lexoj.
A ke shkuar në shkollë në jetë?
Jam kënd në TZ.
Po? Edhe çka keni mësuar atë?
Kurrë. Nuk kishte të pësej shumë.
A din me shkru dhe me lexu?
Ja. Nëse të dhijesh me shkru me lexu.
Çka punon?
Në përkon të si kjo. Dalë mi punuj në kështë, një dhëmë në hekër, në limin.
Shkollimin e ka ndërprer edhe Labinoti, një i ri i komunitetit Egjiptas, i cili jeton në fush Kosovë. Labinotin e takuam dërisa po shkonte në punë, a i punon si pastrues në një ndërtesë private.
Më ka dash me punu vëllaj, pa e në ale shkollën të ne.
E puna që e bën, a është e vështirë?
Jo, kalla, jo, është normal.
A është vështirë me gjetë punë?
Në Kosovë llogaritës se jetojnë deri në 40,000 rom, ashkali dhe egjiptas. Qeveria e Kosovës tashmë shumë herë ka shprehur përkushtimin e saj për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve. Por përfaqësuesit e komuniteteve vazhdimisht kanë shprehur ankesa të mëdha se ligjet e strategjitë miratuara nga qeveria e Kosovës për këto komunitete kanë mbetur vetëm në letër dhe asnjëherë nuk janë zbatuar në praktikë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me kërkesë të Partisë Maqedonase në opozitë, sot është mbledhur Parlamenti Maqedonisë për të diskutuar e gjendjen pas vërshimeve që morën jetën e së paku 22 personave dhe përmbytën mbi 5,000 shtëpi në disa vendbanime të fshatrave në rrethin të Shkupit. Një deputet të shqiptari PDSH-s tha se fajtor nuk mund të jetë natyra, por fajtor është krimi dhe korrupsioni. Deputetët opozitar kanë thënë se autoritetet kishin reaguar ngadalë, por përfaqësues të qeverisë i kundërshtojnë këto akuza. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë me këtë rast ka kërkuar që më njëherë të fillohet me ndarjen e mjeteve financiare nga ana e buxhetit të shtetit për çdo familje të dëmtuar për të filluar me rekonstruimin e shtëpive, edhe ato duke u ndarë rreth 50 euro për metër katror për shtëpitë përmbytura.
Jesme sfedhur si dhe ka reakcija të në službit e mështë në institucijit e në državatë, jeshe mnogu zëdopsit.
Jemi dëshmitar se reagimi institucioneve të shtetit ishte shumë i ngathët, mos them fare i ngadalshëm. Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, ku janë të mbonsuar qindra punonjës, duhet të kishte një plan se si të reagohet më një herë brenda një ore dhe jo pas 4 ditësh të plota, të arrijë që të kyçë dhe të vëjë në funksion institucionet e shtetit që seriozisht të ndihmojnë dhe sanojnë dëmet, ka deklaruar deputeti i LSDM-s Blagoja Stojanovski, duke kërkuar përgjegjësi nga drejtuesit e institucioneve shtetërore për numrin e madh të viktimave, me që, si shta, ata nuk kanë arritur të kryejnë detyrën në mënyrë profesionale. Ndërkohë, ministri i shëndetësisë, i cili njëkohësisht kryen dhe detyrën e zëvendës ministrit të Maqedonisë, tha se institucionet e shtetit nuk janë përgjegjëse, me që, si që kanë nënvizuar, bëhet fjalë për një fatkesi natyrore e cila nuk mund të parandalohej, me që të shtunën në mbrëmje, rrethina e Shkupit është goditur nga një bombë uji. Sipas ekspertëve, ishte i papërshikueshëm moti i lig, bëhet fjalë për një katastrofë natyrore. Para fuqisë natyrës nuk mund të organizohet kur çfarë mbrojtje. Shteti, megjithatë, më duhet të theksoj se me të gjitha forcat dhe organizatat vullnetare maksimalisht mundohet që të kthej vendin në një normalitet. Ka nënvizuar ministri Nikola Todorov duke shtuar se të gjithë atyre që u kanë shkaktuar dëme vërshimet do të kompenzohen 100%, ndërkohë që siç tha janë evakuar rreth 1,000 persona nga ky rajon. Edhe ministri i Ambientit Jetësor Bashkim Ameti tha se punohet intensivisht në të gjitha vendbanimet e vërshuara gjatë së shtunës të mbrëmje nga të rreshurat e rrëmbyeshëm, ndërkohë që njësitet e specializuara por dhe vullnetar janë kyçur në kërkimin e vajzës së vogël 16 muajshe e cila llogaritet si e zhdukur.
Dua të potencoj se 4 ditët e fundit kemi arritur që vendosim një regjim të punës në 3 ndryme, në 3 turne dhe punohet pa ndërprerje 24 orë. Ditëve të fundit gjithashtu ka filluar procesi i vlerësimit të dëmeve. Dëmet në përshtëpi dhe ambisri po zhvillohen me dinamikën e duhur dhe rreth 50% ambisrive veçme janë vizituar nga ekipet e vlerësuesve. Vlerësohen edhe sendet e luajtshme, veturat të cilat gjithë kohës ishin në rrugë.
Përderisa deputeti i Partisë Shqiptare në opozitë, Partisë Demokratike Shqiptare, Bekim Fazliu, tha se vërshimet që morën dhe jetë njerëzish janë pasojë mos investimeve në infrastrukturë, si ndërtimi i kanaleve dhe kanalizimeve, mos pastrimi i shtretërve të lumeve, përderisa janë investuar qindra miliona në projekte jo kapitale, siç është Shkupi 2014, që siç ka theksuar Fazliu, vetëm për një skulptur janë derdhur më shumë para sesa për një kanal në një fshat.
Do të thot kanal, dhe ju thate dhe një gjë tjetër, është ndërtu kanali Arasinës. A ka qytetarët dhe ne nuk i shohim, ku është ndërtu? Nuk është as i pastruar, as gjë.
tha deputeti i PDSH-s Bekim Fazliu, përderisa në fshatrat e rrethinës së Shkupit, Hasanbek, Stajkovs dhe Haraqin është në rritje numri të infektuarve nga bakteriet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Karakteristike ditës së djeshme të tetës me radhë në garat në lojrat olimpike verore në Rio de Janeiro është se sukseset e seleksionit të Rusisë kanë mbetur nën hijen e suspendimit të atletëve rus. Në garat e skirmes, sportistët e Rusisë kanë fituar më së shumti medalje, gjithsej 7 të arta. Organizatorët kanë dhënë shpjegime se si ndodhi që uji në pishina ta marrë ngjyrën e gjelbër nga ngjyra tipike e kaltër. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në lojrat verore olimpike në Rio de Janeiro, Rusia ka fituar më tepër medalje të arta, por atletët e disiplinave në shtigje dhe fusha janë suspenduar nga garat. Atletja ruse në kërcim së gjati, Daria Klishina, tha se ajo ka dëshmuar shumë herë se është sportiste e pastër dhe ndjehet rrethuar pas vendimit për suspendim. Rrjedhimisht ajo ka ushtruar ankesë në gjykatën e arbitrazhit për sport kundër vendimit të Asociacionit Ndërkombëtar të Federatave të Atletikës për suspendimin e saj dhe pret që vendimi për apelin e saj të merret para 16 gushtit, kur fillojnë garat në kërcim së gjati në Olimpiadë. Federata nuk ka thënë se përse Daria Klishinës i ishte ndaluar pjesëmarrja, por ajo pranon se ky vendim është i ndërlidhur me skandalin e dopingut në Rusi. Klishina, që kishte zhvilluar stërvitje në Shtetet e Bashkuara, paraprakisht ishte vetmja sportiste ndërmeshkuj dhe femra në ekipin e Rusisë që lejohej të merrte pjesë në garat në shtigje dhe terrene. Ministri i Sportit i Rusisë Vitali Mutko ka vlerësuar se vendimi për moslejimin atletes Klishina është provokim. Tash në shënjestër të tyre janë sportet ruse, i tha Mutko agjencisë së lajmeve TASS. Në një zhvillim të ndërlidhur, Agjencia Botërore kundër Dopingut ka shpallur se një faqe në internet e shtetasë së ruse, Julia Stepanova, ku gjurmohen në rastet e testeve të atletëve rus, ishte sulmuar nga hakerët. Kjo agjenci ka thënë se faqja Stepanovës ishte sulmuar në mënyrë ilegale, kështu që hakerët të kishin arritur të kenë qasje në faqen e të dhënave të saj Adams në internet. Julia Stepanova, vrapuese në 800 metra, dhe bashkëshorët e saj kishin paraqitur dëshmi të dopingut të përhapur gjërsisht në degët atletike në shtigje dhe fusha në Rusi. Në lojrat olimpike në Rio de Janeiro, pavarësisht nga problemet të atletëve, sportistët e tjerë të Rusisë po arrin suksese. Në garat e skermes, Rusia e ka fituar edhe medalin e 4 të artë pas fitores kundër Ukrainës në garat ekipore të femrave. Kjo ishte medalja 7 në skerme për seleksionin e Rusisë, që është numri më i madh i medaljeve në këtë sport në krasi me shtetet e tjera. Prej skermisteve më të suksesshme ruse është Sofia Velikaja, e cila nuk ka pësuar asnjë disfat. Në këtë garë, Shtetet e Bashkuara e fituan medaljen e bronzë. Antare e seleksionit amerikan ishte edhe skermistja amerikano-iraniane Ibtihaj Muhammad, pjesëtarja e parë e ekipit olimpik amerikan që ka bartur shamin në kokë gjatë të garave. Prej zhvillimeve të tjera veçojmë edhe njoftimin e zyrtarëve olimpik se çka kishte ndikuar që uji në pishinat të notit, nga ngjyra e kaltër, të merrte ngjyrën e gjelbër. Kjo kishte ndodhur për shkak të mbetjeve aksidentale të peroksidit të hidrogjenit. Një kontraktori kishte shtuar 80 litra të këtij elementi kimik në pishinat e kërcimeve dhe të waterpolos më 5 gusht, por organizatorët këtu e zbuluan më 9 gusht, kur uji në pishina kishte marrë ngjyrën e gjelbër nga ngjyra tipike e kaltër, gjatë finales së kërcimeve në ujë nga lartësia 10 metra në kategorinë e femrave. Sipas organizuesve, pjesa shtese e peroksidit të hidrogjenit e kishte neutralizuar klorin dhe kishte lejuar që algët të lulzonin. Uji me ngjyrë të gjelbër në pishina paraqiste kokdhëmbje të madhe për organizuesit e lojrave olimpike në Rio, dhe ishte bërë teme shakave në mesin e miliona spektatorve në Rio dhe atyre në ekranet televizive. Disa notues janë ankuar për kruerje të syve. Zyrtarët thanë se pasi janë zbrazur, pishinat do të mbushen përsëri.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fituesja medalje së artë olimpike në Rio de Janeiro, gjudistja e Kosovës Majlinda Kelmendi, pritet të arrijë sot në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari në Prishtinë, aty ka hora 18:00. Xhudisja Kelmendi do të pritet nga kryeministri Kosovës Isa Mustafa dhe zyrtar të tjerë të Kosovës. Pastaj ajo do të parakaloj në sheshet kryesore të Prishtinës, ku do të përshëndetet të nga qytetarët. Xhudisja nga Kosova Melinda Kelmendi e ka fituar medaljen e art në kategorinë deri në 52 kg në xhudo për femra në lojrat olimpike në Rio de Janeiro të Brazilit. Ky është suksesi më i madh në historinë e sportit të Kosovës. Revitalizimi i urës në Mitrovic, investim ky në vlerë mbi 1.2 milion euro dhe i financuar nga Bashkimi Evropian, do të kontribuoj në mënyrë të konsiderueshme në lehtësimin e kontakteve ndërmjet të njerëzve nga Mitrovica e Veriut, Mitrovica e Jugut dhe Mtej, thuhet në njoftimin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë me rastin e fillimit të punimeve për revitalizimin e urës në Mitrovic. Me fillimin e implementimit të kësaj marrëveshjeje, ura e Mitrovicës do të bëhet simboli normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve në Kosovë, tha kjo zyrë. Më tutje në kumtesën e zyrës së BE-s në Kosovë, po ashtu, theksohet se ura e Mitrovicës pritet të hapet për këmbësor dhe për automjete në të dy drejtimet, sipas rekomandimeve nga vlerësimi teknik dhe dizajni i arkitekturës, për të cilin janë dakorduar të dy palët në qershor të vitit 2015. Një klerik musliman dhe shoqëruesi i tij janë qelluar për vdekje nga një person i armatosur, derisa ata të dy largoheshin nga falja në një xhami në Queens në New York. Personi armatosur ishte afruar atyre nga prapa dhe kishte qelluar në kokë me të shtëna nga afër, dje pas dite sipas kohës lokale ka njoftuar policia. Policia ka thënë se nuk është arrestuar askush. Motivi për këtë vrasje nuk është i njohur dhe nuk është zbuluar ndonjë dëshmi se të dy personat ishin cak i sulmit për shkak të fesë tyre, tha një zëdhënëse e policisë së New Yorkut. Megjithatë, ajo ka theksuar se policia nuk e përjashton asnjë mundësi. Personat e vrarë, të identifikuar si Imam Maulama Akonji, 55 vjeçar, dhe Thara Udin, 64 vjeçar, ishin të veshur me rroba religjioze në kohën kur janë qelluar me armë, ka njoftuar policia. Ata kanë vdekur pasi ishin dërguar në spital. Policia e Zvicrës tha se një grua që ishte plagosur gjatë një sulmi me thikë në një tren të udhëtarëve, kishte vdekur nga plagët e pësuara. Nga lëndimet ka vdekur edhe sulmuesi dyshuar, ka njoftuar policia. Femra 34 vjeçare që kishte marrë plagë nga sulmi djeshëm me thikë, sot ka vdekur në spital, ndërsa 3 persona të tjerë të plagosur mbeten në gjendje kritike shëndetësore. Gjithsej, 7 vet janë plagosur në këtë incident tragjik, në të cilin një person me thikë i ka sulmuar udhëtarët dhe ka shkaktuar zjarr në tren. Policia tha se nuk ka indikacione se sulmuesi dyshuar ka ndonjë lidhje me organizatat terroriste. Emri i tij nuk është publikuar, por u tha se ishte shtetas zviceran. Incidenti ka ndodhur në stacionin Salez, afër kufirit të Liechtensteinit. Organizata Mjekët pa Kufi thot se 10 nxënës janë vrarë dhe 28 të tjerë janë plagosur nga një sulm ajror në pjesën veriore të Jemenit. Mjekët pa Kufi ka njoftuar sot se sulmi ajror në provincën Sada kishte ndodhur dje. Ky territor është nën kontroll të kryengritësve shiit, Huthi, që mbështeten nga Irani, ndërsa një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite ndërmerr sulme ajrore kundër tyre. Kombet e bashkuara e kanë konfirmuar sulmin dhe janë shprehur kundër intensifikimit të dhunës në rajon. Sipas OKB-s, më se 6400 vet janë vrarë prej marsit të vitit 2015, kur koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite i ka filluar sulmet ajrore. Notuesi amerikan Michael Phelps i ka përfunduar garat në lojrat olimpike në Rio de Janeiro të Brazilit, duke fituar edhe medaljen e 5 të artë, kështu që ai tash në karrierën e tij i ka fituar gjithsej 23 medalje të arta. Mbrëm, ai e fitoi medaljen e artë në kuadër të stafetës së Shteteve të Bashkuara, 4x100 metra me stil të përzier. Me këtë fitore, Phelps e ka përfunduar karrierën e tij më të suksesshme olimpike të gjitha kohërave, me 23 medalje të arta, 3 të argjenta dhe 2 të bronzta. Në Rio, ai fitoi 5 të arta dhe 1 të argjent. Michael Phelps, 31 vjeçar, tha se ai nuk do të merr pjesë në Olimpiadën e Tokios në vitin 2020. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.